неше халықаралық сыйлықтарға ие болды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда қызметкерлерге төленуі тиіс берешек қаржының көлемі 6 миллиард теңгеге жеткен. Сондай ақ Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқығын қорғау ісін халықаралық деңгейге жеткізуді көздеуде. Және де су проблемасы Орта Азияда одан әрі өрши түсуде. Сондай ақ дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиевпен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, 2009 жылдың 1-ші 90-ы бойынша Қазақстанның жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлерге төленуі тиіс берешек қаржының көлемі 6 миллиард теңгеге жеткен. Жалақысын уақытылы ала алмай отырғандардың көпшілігі мұғалімдер, дәрігерлер, әлеуметтік және мәдени сала қызметкерлері болып отыр. Ал сарапшы мамандар мемлекетте жалақыны толықтай төлеп отыруға жеткілікті қаржы бар, бірақ бюджет қаржысын жергілікті атқарушы орындар басқа мақсатта жұмсап отыру мүмкін екенін айтып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы мектептерінің бірінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейтін Айгүл Бердиева жалақыларының кешіктіріліп жатқанын, соның салдарынан тұрмыстық қиындықтарға тап болып отырғанын жеткізді.
Басқа мектептер мен ірі оқу орындарын қайдан, бізге осы жылдың басынан бастап жалақымызды кешіктіріп жатыр. Мысалы, біз наурыз айының жалақысын әлі күнге ала алмай отырмыз. Өзім пәтер жалдап тұрамын. Оның сыртында ішіп жем киіміміз бар, оқуда балаларымыз бар дегенде қалай күн көрерімізді білмей жан жаққа қарызға батып қалдық. Оны ертең қалай төлейміз? Енді алатын жалақымызды әрине толық бермей бөліп жарып беретін болар енді. Оның қай жұртымызды жамаймыз, жалақымыз бен сол қарызымызды жабамыз ба, әлде тіршілікке жұмсаймыз ба?
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Мұрат Шайман жалақылары әзірге уақытылы беріліп тұрғанын, алайда кейінгі кездегі экономикалық жағдайға байланысты жақын болашақта кешіктіріліп берілмей ме деген алаңдаушылығы бар екенін жасырмады.
Бізде қазіргі дейін айлық жалақы ешқашан да кешігіп көрген емес. Мен осы жұмыс істеп жатқан 3 жылдан бері өз уағында беріліп жатыр. Енді дағдарысқа байланысты түрлі ақпарат көздерінің айтуына қарағанда, енді біздің мемлекетіміздің сыртқа қарыздары бар деген сөздер шығып жатыр. Енді қарыздары көбейе беретін болса, басқалай жағдай туындай берсе, жалақымыз кешігемене уағында беріле қала ма деген күмән де уайым да енді бәріміздің ойымызда жүр.
Алайда экономист Рахман Алшанов мемлекет бюджеттік мекемелердегі қызметкерлерге қарыз болуға негіз жоқ, өйткені басқа жалақы төлеуге үкіметтің қаржысы бар екенін алға тартып отыр.
Сонымен де жергілікті әкімшіліктер солардың кітасынан дер кезінде жұмыс атқарылмай отыр. Бір жағынан салықтар төмендеді, бірақ дегенмен де жалақы жететіндей мөлшерде қаржы жиналып жатыр. Болмайтын болса мемлекет келісіп өздері жеткізетін болса, келісімнен транспорт алу керек пе? Мемлекеттік бюджеттік қаржы бар. Жергілікті бюджеттерде түрлі жағдайлармен болуы мүмкін. Жалақты уақытында бермейтін болса, экономика сұраныс азайды мүмкін ғой. Дер кезінде жалақы төлеу ол экономикаға көмектесу бір жағынан.
Дегенмен Рахман Алшанов жергілікті атқарушы орындар мемлекеттік бюджеттен қызметкерлердің еңбекақысы үшін бөлінген қаржыны басқа жаққа жұмсап жіберуі мүмкін екенін де айтып отыр.
Ондай да бар. Ертеңгі біреулер пайдаланып басқа жаққа жұмсап жіберуі мүмкін. Ақша жетпеген кезде қиын ғой, сіз айтырыңдар дегендей. Сондықтан бұған дұрыс баға беру керек та, тексерілу керек. Неліктен берілмеді? Неге атқармай жатыр? Ақшаны уақытша басқа жаққа жұмсап қойды ма? Дұрыс істемей жатыр ма? Жалақының бір жағын көбейтті. Ол жалақының бәрін міндетті түрде төленіп тұру керек. Мемлекеттік орындарға, әлеуметтік салада, дәрігерлерге, мұғалімдерге ол қалай енді? Қиын кезде жалақыларын бермейтін болса.
Қазақстан бүгін ақпараттық агенттігінің хабарлауынша 21 сәуір күнгі үкімет отырысында қаржы министрі Болат Жәмішев мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлер алдында қарыз болып отырған бірқатар аймақтарды атап көрсетті. Қаржы министрінің сөзіне қарағанда, Алматы облысы 2,4 миллиард теңге, Алматы қаласы 2,2 миллиард теңге, Солтүстік Қазақстан облысы 1 миллиард теңге, Жамбыл облысы 805 миллион теңге мемлекеттік қызметкерлер алдында қарыз болса, Павлодар облысы 514 миллион теңге берешек болып отыр екен. Оның айтуынша, мұғалімдер, дәрігерлер, мәдениет және әлеуметтік сала қызметкерлері жалақысын уақытында ала алмай отырса да, атқарушы органдарға төленетін жалақы уақытында беріліп, яғни жергілікті шенеуніктердің өздері жалақыны тергезінде алып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқығын қорғау үшін халықаралық деңгейге жеткізуді көздейді. Осы мақсатта заңгерлер Қазақстан азаматтарының құқығын қорғауды жетілдірудің 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық жоспарын әзірледі. Жоспарды әзірлеуден бұрын мамандар республиканың бүгінгі күнгі заңнамасын бағалап, азаматтардың құқығын қорғаудың басым бағыттарын анықтады. Жоспарды әзірлеушілердің мәлімдеуіне қарағанда, қоғамның тыныс-тіршілігінің барлық саласына, саяси, экономикалық, әлеуметтік және тіпті мәдени саласына да бірдей көңіл бөлінді. Қазір ұлттық жоспар бекітіліп, енді мемлекет басшысының қол қоюына жіберіліпті. Енді қымбатты радио тыңдаушым, осы ұлттық жоспарды әзірлеуге мұрындық болған президент жанындағы адамның құқығы бойынша комиссиясының төрағасы Сағынбек Тұрсыновпен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Сағынбекова, сонымен Қазақстанда өзіңіз бастаған президент жанындағы мына адам құқықтары бойынша комиссияның төрағасы есебінде азаматтардың құқығын қорғайтын ұлттық жоспар қабылдапсыздар. Ұлттық жоспарда қандай мәселелер қарастырылған?
Ұлттық жоспар тұңғыш рет біздің Қазақстанда, мына бұрынғы одаққа кірген мемлекеттердің ішінде жоқ жоспар. Бұл сосын мынау орталық, мынау жаңағы Шығыс Еуропа мемлекеттерінде, кейбір мемлекеттерінде жоқ. Бұны біз тұңғыш рет кіргізіп отырмыз. Мына Еуропаға төрағалыққа байланысты ол бір, екіншіден сонан кейін біздің мынау Біріккен Ұлттар ұйымының алдында және Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының алдында да Венадағы 98 жыл болған конференцияда өзіміз міндетке алған болатынбыз. Сондықтан соны былтырдан бастап бір жылдың ішінде осы ұлттық жоспар дайындалды. Бұған жаңағы біздің үкімет емес ұйымдар, сосын мынау азаматтар қоғамы осы мемлекеттегі бар барлықтарын қатыстырып, солардың барлығы мына әлгі жаңағы дөңгелек столдарда, сосын конференцияларда үлкен әңгімені жинақтап түйіп, соның арқасында осы ұлттық жоспарға жетті. Бұл еліміздің үкіметтік емес қорғау ұйымдары болса, сосын сот жүйесі, адвокатура институттары бар, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы қатысуда болды. Бәрін біз шақырдық, бәрінің пікірін жинап, содан жинақтап ұлттық жоспар тұңғыш рет адам құқықтары саласындағы ең мәселе мынау ғой. Ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын тұжырымдайтын қылып оларды қорғау мәселесінде соған егжей тегжей анықтап кемшіліктерін жоятындай жағдайға соның алда қандай жолменен қалай жетістікке жетуіміз керек. Біздің Қазақстан мемлекетінің бұл жағынан абыройы жоғары болуы керек. Өйткені бұл құқықтық мемлекет деп есептеуіміз керек. Оның үшін мына демократия дейміз. Демократияның ең керек жолы адамның құқығын қорғай білу, азаматтарды соған үйрете білу. Шынын айтса бізде Қазақстанда мына құқық қорғау деген совет заманында айтылмаған сөз ғой. Сондықтан мына кейде азаматтардың өзі білмейді. Сол білсін деп, білу үшін деп мына жоспарға да кіргіздік. Соған байланысты жаңа біз сипырлық кітапхана ашқанбыз былтырдан бері. Бүкіл облыстардың орталығында жаңа ұлттық кітапханалар арқылы сайттарда жаңағы не бар біздің өзіміздің сайт, адам құқығы туралы комиссияның елбасының жанындағы. Сол сайтқа кіретте қазір мысалы кейбір жерден соттың шешіміне келіспейді, басқа жергілікті жердің әкімшіліктерінің шешіміне келіспейтін жағдайда сайтқа кіретті, қай адвокат оған көмектесе алады, қай заң оның құқығын қорғап бере алады, барлық толық жаңағы сол жерден бүкіл керек өзіне пікірді содан өздері ала алады да оларға мемлекеттің орталығына Астанаға шақпылап анаған мынаған бар барызданып жүре алмайды. Бүкіл информацияны сол жерден алып содан өздері керек жеріне керек адамдармен кездесіп құқығын қорғауға нәтижесіне жете алады деген жағдайға жасадық.
Сағынбек мырза, өзіңіз жақсы білесіз, Қазақстанның конституциясы да басқа да адамның құқығын, азаматтардың құқығын қорғайтын заңдары да негізі түбірі жаман емес, бірақ көбінесе Қазақстанда жақсы заңдар да, оның ішінде ата заңымыз да және қабылданған түрлі бағдарлама жоспарларда көбінесе орындалмай жатады. Ал енді осы ұлттық жоспардың орындалуына, ойдағыдай орындалуына қандай кепілдік бар? Оны орындаудың бір механизмі жасалды ма?
Механизмі мынада, мысалы біздің ата заңымыз бар, сонан кейін жаңа толған заңдар бар ғой әртүрлі салада. соның барлығы тікелей талқылауға болмайтындай жағдай бар екен бізде. Өйткені жаңағы толған заң бар, сосын өзінің ведомстволық әрбір министрлікте, сосын облыстарда өздерінің жергілікті бір инструкциясы дейді солар. Сосын сол ведомствоның жаңағы нелері жаңа сәйкес келмейді дағы, соны менен жұмысты жүргізеді да, сіз мына қайшы келеді. Сол қайшылықтың бәрін алып тастау үшін жаңағы жергілікті жердің барлығын мына заңда жазылған біздің рекомендацияда ведомственный инструкцияның бәрін жойып закон прямого действия дейді ғой. Соны тек заңның барлығын тікелей іске асатындай жағдайға келтіріп сол жоспарда жазылу соған жетуіміз керек деген механизмдары ойластырып қаралған. Ол бар мына заңның ішінде. Өйтпесек жаңа бізде заңның бәрі бұзыла береді. Сол бұзылмау үшін жаңаның бәрін алып тастау керек. Сонда мына 100-ге шақты рекомендация әр заңға жаңа анализін жасап отырып 100-ге шақты тақау ұсыныстарды осы жоспарға кіргіздік. Соны енді мына үкіметтің, министерствоның, жергілікті әкімшіліктердің орындауына міндетті. Біз қазір осында елбасының қолын алғаннан кейін осының бәрін бүкіл облыстарға, бүкіл министерстволарға осы тарапында жұмыс жүргіземіз.
Жақсы, сағынбек аға, іске сәт.
Рахмет, бауырым.
Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқығын қорғау ісін халықаралық деңгейге жеткізуді көздеуде. Осы орайда заңгерлер Қазақстан азаматтарының құқығын қорғауды жетілдірудің 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық жоспарын әзірледі. Жоспарды әзірлеуден бұрын мамандар республиканың бүгінгі күнгі заңнамасын бағалап, азаматтардың құқығын қорғаудың басым бағыттарын анықтады. Ұлттық жоспарды әзірлеуге мұрындық болған президент жанындағы адамның құқығы бойынша комиссиясының төрағасы Сағынбек Тұрсыновпен өткізілген сұхбат осы орайда назарларыңызға ұсынылды. Азаттығы бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум басталды. Қазақстан жемқорлықпен күресті күшейтуде. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістан әлем қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіруде деп мәлімдеді. Пәкістан күштері Талибан басып алған ауданға орналастырылуда. Түркменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы ашылды. Түркия мен Армения өзара қарым-қатынастарын қалпына келтіру мақсатында жұмыс атқаруға келісті. Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасында шекарада атыс орын алды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, су проблемасы Орта Азиядан одан әрі өрши түсуде. Сондай-ақ, қыс айларында қар суынан қоректеніп ағыл-тегіл ағып жататын Сырдарияның екпіні биыл баяу. Осы жөнінде хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Бізбен бірге болыңыз. Енді Азаттық радиосының су проблемасына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Су проблемасы Орта Азияда одан әрі өрши түсуде. Енді міне алғаш рет бастау басындағы елдердің суды қалай жарататыны, ағыстың соңындағы елдер бақылау жасауға ұмтылып отыр. Қыс бойы халқы суықтан бүрсеңдеп шығатын Қырғызстан мен Тәжікстан елдері энергия проблемасын өз беттерінше шешпекке ден қойды. Олар бұлақ басындағы, яғни суға қожалық етуші елдер ретінде су электр бекеттерін салуды көздеуде. Атап айтқанда, Қырғызстан Қамбарата, ал Тәжікстан Роғун бекетін аяқтамақшы. Ол жобалар Совет үкіметінің күйреуіне байланысты тоқтап қалған болатын. Бұл орайда ағыстың төменгі сағасында отырған елдердің бірі Өзбекстан, Амудария мен Сырдария сулары тартылып қалуы мүмкін деп қауіп ойлап отыр. Сондықтан ресми Ташкент көршілері Қазақстан мен Түркменстанға көмекке қайырылды. Атап айтқанда, аймақ проблемасын дипломатиялық жолмен шешуге құлық таныта қоймайтын Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың өзі Қазақстан мен Түркменстандағы әріптестеріне қайырылып, жоғары ағыста құрылысы аяқталуы мүмкін қос су электр бекеттерін салғызбауға бірлесе күш салуға шақырды. Өзбекстан сыртқы істер министрлігі сәуірдің 14-інде жариялаған мәлімдемесінде өзенде арағысының төменгі сағасын жайлаушы үш елдің бірнеше ондаған миллион халқы су тапшылығынан зардап шегуі мүмкін деген ескерту жасады. Осы мәлімдемеде бірнеше елдер арқылы өтетін өзендер суының қалай пайдаланылуда екендігіне Біріккен Ұлттар ұйымының басшылығымен халықаралық бақылау орнату қажеттігі де көтерілді. ал Кыргызстан мен Тажикстан элдери болса, соңгу 30 жыл ичинде төмөнкү сагадагы элдердин эч качан суусуз калмаганын айтууда. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон да көршүлөс элдерди эч качан суусуз калтырмайтындарына убада берип, дегенмен соңгу 15 жыл бою өз халкынын кыста жылуу тапшылыгынан зардап чегип келе жаткандарын айтты. Тажикстан энергияга тәуелділіктен алдағы 4 жыл ішінде өз күшімен шығады дегенді айтты ол. Қаржылық экономикалық тапшылықты тартып отырған Қырғызстан мен Тажикстан елдері амалсыздан қыс айларында халыққа жылу беруді қатаң ережемен жүргізуге мәжбүр болуда. Олар мұнай мен табиғи газға бай төменгі ағыстағы көрші елдерге энергияға байланысты қарыздарын қайтара алмай отыр. Мысалы, Кыргызстан үкмөт башчысынын бурунку орун басары Базарбай Мамбетовдун айтуунча,
эгерде Кыргызстан ушу өзүнүн суу ресурстарын жакшылап башкарып алса, Кыргызстан савре менен борбордук Азиядагы саясатка да көп таасирин тийгизет. Жанагы Өзбекстандын бизге 240 доллардан сатып атышы болбогон кичинекей газдын объемун, казактарга 84 доллардан берип атышы, 2 жылдын ичинде газдын баасы 5 эсе өсүп кетсе биз үчүн ушулардын бардыгын карап туруп Кыргызстан кандай мамиле кылыш керек? Эми бул жерде геополитика борбордук Азияда.
Бул Кыргызстан үкмөт башчысынын бурунку орун басары сарапчы Базарбай Мамбетовдун пикири болотун. Сәуірдің 16-сында Прагада болған Еуроодақ Орта Азия энергия қауіпсіздігі конференциясында делегаттар Орта Азияда шағын су электр бекеттерін салу туралы ұсыныс жасады. Президент Рахмон Тәжікстанда сондай бекеттердің 50-ін салуды жоспарлауда екендерін мәлімдеді. Сәуірдің 28-сінде Алматыда болатын Арал теңізін сақтау проблемасына арналған халықаралық конференцияда да су проблемасы көтерілмекші. Азаттық радиосын Қазақстандағы су проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қыс айларында қар суынан қоректеніп, ағыл-тегіл ағып жататын Сырдарияның екпіні биыл баяу. Тіпті көктемнің өзінде ақ мұнда су тапшылығы сезілуде. Ал елдегі экологтар болса, Сырдария суын егістікке пайдаланбауды ұсынады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Сырдария өзенінің Шардара су қоймасынан бастап Аралға дейінгі аралығы Қызылорда облысына тиесілі. Арал-Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісованың айтуынша, мұндағы судың деңгейі биыл өте төмен, оған қоса судың сапасы барған сайын нашарлап барады.
Біздер өзіміздің планымыз бойынша қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, айына бір мәрте алып тұрамыз суды. Дәреден соңғы мәлімет бойынша марттағы судың биологический потребность кислород деген болады. Бұның несі 1-3 есе нормадан асып тұр. Ластану деген. Өзбекстан жақтан келеді ғой сулар, иә? Жоғарыда 140 калитрный сулар құйлады дарияға. Ол жоғары жақтан өз солай болып келеді біздерге.
Алматыда дүниежүзілік су күніне қарсы өткен жиында қолданбалы экология жөніндегі агенттік төрағасының орынбасары Мәлік Бүрлібаев Сырдария суының ластанғаны соншалықты, тіпті оны егістікке де қолданудың қауіпті екенін айтты. Халық денсаулығының қауіпсіздігі үшін біз баяғыда Сырдарияның ағын суын пайдаланбау туралы ұсыныс айтқан болатынбыз. Ондағы су негізінен биоген, ауыр металл сияқты зиянды заттармен ластанған, ал ақмаржан күрішінде сол заттар бар, деді ол. Онкологиялық аурулардың көрсеткіші бойынша Қызылорда облысының республикада алдыңғы орын алуында сонымен байланыстырады маман. Десе де Қызылорда су шаруашылығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директорының орынбасары Бегеш Шақып Дария өзенін тым ластанды деп айтуға қимайды.
Мысалы біз осы Сырдария өзенінің Қызылорда облысы бойынша егістікке шамамен 3-2 миллиард кубометр су аламыз. Күріші бар басқа дақылдардың бәріне. Мен сізге айтайын, 90-дан бері қарайғы жылдары бізде бұл судың шамалы құрамы бұрынғыдан көрі жақсарды. Совет үкіметінің кезде бұның бойындағы егілетін егіндер де көп болды. Жер бетсе бүкіл мынау мақта басқаның барлық зырыш суының бәрін Сырдарияға тастап келді. Қазір осылар шамалы азайды. Бұның азаю себебі мынау ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің бұрынғы кешегі совет үкіметінің кезіндегідей көптеген мемлекеттің тарапынан беретін удобрениесі, гербицид басқаның бәрін бұрын совхоз, колхоз кезінде мемлекет беретін. Қазір бұның бәрін олар сатып алады.
Ал Қызылорда тұрғындары үшін биылғы жылдың қалай болатыны белгісіз.
Әрі қарай бұлай бола беретін болса, біздің Қызылорданың жағдайы енді онша мәз болмайды. Өйткені енді су жоқ болса, талымыз да көгермейді, құрғақшылыққа айналып кетеміз. Белгілі ғой енді.
Дейді Қызылорда қаласының тұрғыны Гүлбаршын Сонарқызы. Аталмыш мәселені шешу үшін мамандар төмендегідей жолдар ұсынады.
Дарияның бұрын терең еді бұрынғы замандарда. Қазір совсем таяз болып қалды. Сондықтан оның астының бәрі заилінді дейді. Оны тазарту керек, дамбысын көтеру керек. Біздің дарияның тереңдігімен өзінің несіне сай келмей тұр да, мындай суды қатты алу үшін.
дейді Арал Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразкүл Жүнісова. Сырдария Орта Азиядағы Әмудариядан кейінгі ірі өзен, таудағы қар мен мұздардан қоректенеді. Сырдарияның бойында 4 су қоймасы салынған: Тоқтағұл, Қайраққұм, Айдаркөл, Шардара. Кейбір мамандардың болжамынша, дария суын реттеуге арналған дәл осы жасанды су қоймалары салынғаннан кейін өзеннің суы азайған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдірді және дәстүрлі ән саласында түйткілді мәселелердің бар екенін тілге тиек етті. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Гауһар тас деген әнді алдық та, біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біле жатыр. 88 жылдардан кейін 8 серіге телінді. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның Сар бидайын 8 серінікі деп кіргізіп қойды. Ағайын, мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой, кетпен таудың етегі. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйсем айтады, кезінде 8 сер 7 суға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтеді де, мынау қазір талан таразға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәніш Рақышев ар жақтан бері қарай өтті. Дәніш ар жақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәніш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәніштің Аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспенен. Сол 88 жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бірайға тиелді. Ал сол әнді 59 жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәніш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы автор ғып тапқан үкілі бірайдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы үкілі бірайдың қаншама қоғынға айдалып, қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естіген жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жаңағы жағдайларменен біреу көтелу, біреу алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейіп кетті.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа-басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. Бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің даму сатылары да, өнерді дамыту керек. Керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбек Елебековті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойдан алып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, оның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңағы көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ма деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып, қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсеге. Мысалы, бұғанға дейін Шерхан Мұртаза ағамыз мысалы барды, тіл жайында да қаншама пікірлерін айтты, қаншама тартыс болды, айтыс болды. Әбіш Кекілбай ағаларымыз қаншама айтып жатыр, оның Фариза апайларымыз мысалы, бірақ содан не өзгеріп жатыр? Бекболат барғанда да сол ойлайтынбыз, бірдеңе болатын шығар, бір жақсылық, ұлттық өнерге. Бірақ әлгі жалғыз ағаш орман бола ма? Оны сөйлеткізе ме? Ана жерде кілең жаны қазақтар отыр ма?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.